Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, Jörn Leonhardt, profesor povijesti na sveučilištu u Freiburgu, komentira odbijanje vlasti u Srbiji da idu na obilježavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata u Sarajevu.
Kada je reč o reakciji vlasti u Srbiji, to je još jedan pokazatelj da postoje dva potpuno različita viđenja događaja od 28. juna 1914. u Sarajevu. Ovakva reakcija očito igra važnu ulogu u aktualnoj unutrašnjoj politici u Srbiji, kao i određivanju njene uloge u Evropi u budućnosti.
Prvi svjetski rat iz života malih ljudi, kroz pisma bračnog para Žiga.
Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Naši reporteri posjetili su i jedan starački dom kod Podgorice. Koja je formula ugodnog života u takvoj sredini?
Ako neko nešto pita, na ovo uvo čujem, na ovo iziđe, ne čujem. Ako nešto vidim, ne vidim i završim posao.
Prisjećamo se čuvenog džez muzičara i kompozitora Mihajla Miše Blama. Jedan od njegovih kolega kaže:
se razbio tu prvo famu koja je dugo vladala, da je džez pošao posle rata, što nije tačno uopšte. I se napravi ono što je najvažnije, kontinuitet džeza današnjeg sa džezom koji je počeo onda, koji je bio samo muzika zigru.
Toliko uvodu dokumenata dana, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji glavno pitanje: što će donijeti smjene i rošade u policiji i kakva je sudbina Dragoslava Kosmajca, čovjeka koji iz potpune anonimnosti preko noći dospio na naslovne stranice medija nakon što ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić javno spomenuo kao najvećeg narkodilera u državi. Više zna Zoran Glavonjić.
Zvanično obrazloženje za smjenu 5 načelnika policijskih uprava u jednom danu bilo je da su policijske službe počele da se bave same sobom, politikom i sve većim uticajem na medije, kao i da su pojedinim narkodilerima dojavljivane policijske akcije. Da li će se stvari sada promijeniti, kaže za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović, ubrzo će biti jasno.
Bez obzira šta je neposredan povod, promjene su korisne zato što dovode nove ljude i ambicioznije ljude koji žele da se pokažu, da se dokažu, i onda će da rade mnoge stvari koje njihovi prethodnici su radili rutinski.
Dok se javnost pitala šta je u pozadini višenedeljnog prepucavanja u medijima o radu MUP-a, napisa u štampi o kriminalu unutar srpske policije i izjava predstavnika vlasti o udarima na vlast koji se spremaju sa raznih strana, na konferenciji na kojoj su formalno smjene obrazlagane interesom građana za bolju policiju, premijer Aleksandar Vučić pomenuo je jedno novo ime, Dragoslav Kosmajac.
I postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Svi se bre plaše i svi ćute da i ljudi iz policije imaju kontakte, da ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njima. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na Vavića, udarite na ovog, udarite na onoga. Nisu ih ni tražili. Ne znam kakva je to država kad u njoj samo ja treba da kažem ko je najveći narkodiler, pošto niko drugi ne sme.
Reakcija medija, koji su retko i bez pominjanja imena pisali o tom čovjeku, bila je munjevita, pa je jedna jedina fotografija 61-godišnjeg Dragoslava Kosmajca preplavila štampu koja se među sobom utrkuje da objavi što više detalja. Tako se piše da Kosmajac ima dobre veze sa kolumbijskim kartelima, da je svojevremeno bio čovjek od povjerenja Pabla Escobara, da je preko njega u posao ušao optuženi diler Darko Šarić, kao i da je u beloj knjizi srpskog MUP-a još 2001. opisan kao osoba koja zajedno sa surčinskim klanom i zemunskom grupom Dušana Spasojevića čini najorganizovaniju međunarodnu krijumčarsku grupu kokaina i heroina u ovom delu Evrope. Posle javnog pominjanja njegovog imena, piše nezvanično štampa, otišao je iz zemlje. Mladen Lojović, bivši inspektor u kriminalističkoj policiji Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da se još početkom 90-ih znalo za Kosmajca i da je sa aspekta struke potpuno nejasno zbog čega je prozvan u javnosti pre nego što je protiv njega preduzeta policijska akcija.
znam šta je problem da se Kosmajec ne uhvati 20 godina. To je suviše velika lova u pitanju, vrlo verovatno da ima nekog u policiji. Ali sama ta priča je trebala bude drugčije, da ga na nečemu uhvatimo pa ćemo da ga uhapsimo. Pa ćemo onda kažemo on je najveći. To on sad možda se vrati ovdje i da tuži državu. Ne vidim kad se premijer meša u rad kriminalističke policije i šta se uopšte postiglo sa ovim Kosmajcem, možda što se diglo i on nije pobegao, vidim novine pišu da je on pobegao, od čega da pobegne kad nije, nema ni potencije, tako da nikome nije jasno.
Priča o lošem stanju u policiji i odgovornosti za to što pojedini kriminalci neometano deluju decenijama, protegla se i do bivše vlasti. Ivica Dačić, bivši ministar policije, odbacio je kritike Borisa Tadića da je on odgovoran što nije smenjen vrh policije, izjavio da je odgovornost upravo na prošlom predsjedniku Srbije.
Oni koji su vodili Savez za nacionalnu bezbednost, Biro za koordinaciju službe bezbednosti, jednostavno su imali uslov da policijski vrh ostane takav kakav je do danas bio. I svi znaju da ih ja nisam čuo. I svi znaju da su oni upravljali i kontrolisali policiju, preskačući mene kao ministra.
Tadićeva Nova demokratska stranka navela je da je Dačić na funkciji ministra bio 6 godina i da je isključivo on odgovoran za loš rad MUP-a. Iako je javnosti već godinama jasno da su neophodne suštinske reforme u policiji, ostalo je nejasno šta je pozadina višenedeljne kampanje u medijima o kriminalu unutar srpske policije uoči rokada u MUP-u. Mladen Lojović, bivši policajac, kaže da je u Srbiji uobičajeno da svaka nova vlast na važne pozicije dovodi svoje kadrove.
Ne vidim da će biti ništa ni bolje, ne verujem ni da će biti gore. Mislim da će policija raditi, da je to samo iskorišćeno, da je to jedna ovako populistička teza, eto sad će doći drugi ljudi pa će iskoreniti kriminal. A ovi su dobro radili, ali njih ćemo smeniti, to mi je potpuno nejasno. Kontrola policije sa svojim kadrom, ti na neki način imaš kontrolu, jer nije ovo prvi put da rade, ovo je samo prvi put drastično da se vidi.
Poruka vlasti u vezi sa smenama u policiji bila je da sistem mora da se resetuje kako bi ona ponovo počela na pravi način da brine o građanima. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku zaključuje da je ključ borbe protiv kriminala depolitizacija policije.
Od početka reforme policije pa sve do danas postoji ta veliki utjecaj političkih stranaka na rad policije, što je u mnogome veoma veliki problem, što ide o mnogim stvarima diskreciono odlučuje ministar unutrašnjih poslova koje tako nepisanom pravilu uglavnom dolazi iz političkih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odbijanje vlasti u Srbiji da idu na obilježavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata u Sarajevo i još je jedan pokazatelj postojanja dva potpuno različita viđenja događaja od 28. juna 1914. kaže za Radio Slobodna Evropa Jorn Leonhard, profesor povijesti na sveučilištu u Freiburgu. Njegova knjiga Pandorina kutija na 1000 stranica prikazuje svjetski rat iz ugla povijesti evropskih društava. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
There are also controversies to what extent Serbia contributed to the outbreak of the war. U debati o odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata pominje se i uloga Srbije, pre svega organizacije Crna ruka, pa čak i vlade Srbije, zato što je, kako se tvrdi, u najmanju ruku znala za zaveru, a nije je sprečila.
Najpre treba odgovoriti na veoma teško pitanje šta podrazumevamo pod Srbijom. Naime, treba razlikovati vladu i premijera Pašića na jednoj i razne tajne vojne organizacije kao što je Crna ruka na drugoj strani. Do dana današnjeg se ne zna pouzdano da li su vlasti u Beogradu imali informacije da se sprema atentat na Franca Ferdinanda. One su znale da neke terorističke grupe u BiH pripremaju neku akciju, pa i Pašić lično upozorio Beč na to. Pašić nije bio zainteresovan za oružani sukob jer je Srbija bio iscrpljena nakon upravo dva završena balkanska rata. Međutim, vlada u Beogradu nije bila u stanju da kontroliše te nacionalističke elemente, tajne organizacije i u tome je zapravo odgovornost Srbije. Naime, nema nikakve sumnje da je tajna služba na čijem je čelu bio APIS bila deo zavere. Ne slaže se sa tezom Kristofera Clarka o kontinuitetu srpske politike od 1903. do Srebrenice. Neprihvatljivo je da se zbog zločina u Srebrenici konstruiše teza o posebnoj brutalnosti Srbije i kulturi nasilja kao njene neprekidne karakteristike u skoro čitavom 20. veku. To je primjer retrospektivne logike koju istoričar ne sme da koristi. Dakle, pojedini srpski krugovi nesumnjivo snose odgovornost, ali ne smemo je držati kao taoce čitav srpski narod i srpsku istoriju u 20. veku zbog onoga što se desilo u leto 1914. godine.
what happened in summer 1914 that I think is misleading.
You mentioned several times terrorists, so do you think that Gavrilo Princip... Kako biste u tom kontekstu opisali ulogu Gavrila Principa za mnoge Srbe, heroj i patriota, dok ga neki opisuju i kao teroristu?
Da,
tentatori sebe doživljavaju kao heroje. Međutim, Gavrilo Princip nije ubio tiranina. Franz Ferdinand nije bio jedinstvena osoba, ali je bio sklon i reformama. Dakle, daleko od toga da se o njemu može govoriti kao o tiraninu. U tom smislu Princip je pre terorista nego nacionalni heroj. Za mene kao historičara to je terorističko ubistvo. Ne bih to nazvao Austro-Ugarski 11. septembar, ali definitivno ubistvo koje se može porediti sa terorističkim aktima u vreme Risorgimenta u Italiji. Ubistvo Franca Ferdinanda je bio okidač za lokalnu i regionalnu krizu, ali ne jedini incident koji je doveo do Prvog svjetskog rata.
Debata o sarajevskom atentatu i odgovornosti za Prvi svjetski rat samo i uvodi ideju rasprave o stvaranju Jugoslavije, njenom karakteru završno sa raspadom. Tako zvaničnici Srbije odbijaju da idu u Sarajevo 28. juna na centralnu ceremoniju povodom 100. godišnjice Prvog svjetskog rata, zato što na nedavno obnovljenoj većnici oštećene tokom rata 90. piše da su je zapalili srpski zločinci.
Bio sam pre dve sedmice u Sarajevu i vidio sam većnicu i natpis na njoj. Kada je reč o reakciji vlasti u Srbiji, to je još jedan pokazatelj da postoje dva potpuno različita viđenja događaja od 28. juna 1914. u Sarajevu. Video sam i natpis na grobu Gavrila Principa u Sarajevu koji ilustruje srpsko nacionalističko viđenje zbivanja od pre 100 godina. Ovakva reakcija očito igra važnu ulogu u aktualnoj unutrašnjoj politici u Srbiji, kao i određivanju njene uloge u Evropi u budućnosti. Međutim, ta politika istorije je veoma uočljiva, na primjer u Nemačkoj, gde se vodi debata o njenoj krivici za rat.
Sa Jornom Leonhardom, profesorom povijesti na sveučilištu u Freiburgu, razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je stogodišnjici početka Prvog svjetskog rata i stogodišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa, sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kakva je bila svakodnevnica obitelji u ratnim uvjetima tokom Prvog svjetskog rata? Kako su se mijenjale potrebe, želje i nadanja, saznaćemo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Čamile, koje je rat razdvojio i koji nudi malo događaja, a puno osjećaja. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji bez obzira na daljinu i ratne okolnosti pokušavaju život održati normalnim. Dženana Halimović ima priču.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmut, mlad momak od 20 godina, postao popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem koji je imao sestru Čamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča, koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Čamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nazihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmut biva regrutovan, a Čamila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Čemile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje malih djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Čemilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmut se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Čemili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Čemila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u kojoj se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Čemilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo, propale. A strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Čemila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj posad budalasta. Jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat. I to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Čemilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Čemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Toliko o Prvom svjetskom ratu, a u nastavku o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini koji je raselio mnoge. No Ahmo Muša i Nedim Ademović prvi su povratnici u mjesnu zajednicu Sučeska u općini Srebrenica. Već su 14 godina i jedini stanovnici toga sela. Njihove komšije razasute su širom svijeta, samo ponekad navrate u selo Bulugovina. Ključeve od njihovih kuća, a Demovići čuvaju u jednoj ladici. Iako samuju, ne žele što su se vratili na svoje ognjište, kaže naš Sadik Salimović.
2000. sam došao u Bulogovnu i tu sam zaposlio. U Bulogovnu živim sam, sa ženom i sa sinom. Otkako sam došao šatorima, od tada pa do danas sam na svom imanju.
Prošao je Ahmo svijeta, ali se ipak vratio na svoje imanje.
Bio sam u Beogradu radio 25 godina. Iskontuo sam sebi da dođem na svoje imanje, u izbjeglištu sam bio, jer nema niđe ko na svome. Ne krenem se što sam svjetla Veligrada zamijenio za ovu svoju ljepotu.
Niko se ovdje ne vraća. Komšije koje samo povremeno svrate, ostavili su ovdje i ključeve od svojih kuća.
Ljudi se u Bulogu ne vraćaju, neko viće radi puta, neko viće radi, ne zna sve radi čega. neće u Bulovinu, dala im federacija nekakve nepovratne kreditove, napraviš je kuće, pa meni kad daš dobru fotelju neću ni ja iz nje. Ima i po Americi, ima i po Holandiji, ima i po Švajcarskoj, ima i širom svijeta razasuto, po Irskoj, po koje kusvuki ima. Ovi što dolaze u Bulogovinu, oni malo budu 2, 3 dana, 4, koliko je kome čajf, da bude u svojoj kući, napusti ovdje ključeve, ostavi ovdje u mene kod žene, ona to čuva, oni kad dođu opet im dane, faktički ispada da ja čuvam čitavo selo.
Ahmin sin Nedim bi da se oženi.
Vjerovatno, moja žena će doći da živi ovdje gdje sam ja i da poštuje ono što ja poštujem.
Za buduću nevjestu Nedim je postavio teško ostvariv uslov. Iako su u samoći, Ademovići ipak žive lijepo. Napominju Muša i Nedim.
Što se tiče uslova, ja sam dobro živim. Samo što je loš put, ne mogu da teretim dijete da me vozi stalno čim se razbolim doktora. Više sam bolest, nešto sam zdrava.
Pa meni je super ovdje živite, onaj, priroda idealna. Čist zrak, sve na svom mjestu. Čista ishrana. Sve prirode.
Planina Bukovik je jedini prijatelj Ademovića. Prve komšije su tek na susjednom brdu.
Evo ga prvi komšija tamo gdje je džamija, vidite, gdje je ablanta. Tu je selo Sučeska se zove. Selo Bostahovine, tu su mi najbliže komšije. A vidite koliko je udaljeno? Jedno 7-8 km. Ja baš kad poželim da sa ljudima progovorim, odem u Srebrenicu, malo se s ljudima ispričam, vratim se kući, takav je moj život. Gdje sam se vratio u svoju Bulogovinu? Kako sam očima progledao, došao sam da tu i zažmirim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori prema podacima Monstata živi 113.000 pripadnika treće životne dobi, no u toj državi postoje samo 4 staračka doma. Lela Šćepanović bila je u jednom od njih.
U lijepom prirodnom ambijentu i namjenski izgrađenom i opremljenom objektu za njegu starih lica sa uređenim dvorištem u Spužu se nalazi Dom starih Relaks, koji raspolaže sa oko 38 mjesta za korisnike svih kategorija. Prije 5 godina se danas 91-godišnja Stana Lučić odlučila za život u domu za stara lica. Iako ima 2 sina i unučad, smatra da je život u staračkom domu najbolje rješenje za nju. Objašnjava nam zašto.
Današnje je vrijeme tako došlo da je to teško, da omladna ne može se. Sad da sam ja kući, sin, snalazi na posao, unučat kad dođu, oni imaju i svoju priču. Ili ovako, a ja ovdje pričam sa mojim društvom. Ili ovako, dođu, vidimo se, kako se, zdravo smo. Ako mi nešto treba, donesu mi to, a ne treba mi ništa, imam sve. I što bi preporučila bi, vjerujte, svakome da mu je ljepše u domu, no što kući kao stari toji. I vjeruju da sam u životu prošla prefino. A radila sam u Sarajevo o fabrika obuće Bata. E tu sam radila i kad sam se udala radila, nisam nije mi muž dao da radi, a mogla sam da radim. Jer on je radio crnogorsku robu. I od toga smo živjeli, ne može biti ljepše. On je umro, Boga mi podavno. I sad meni je lijepo. Dokle god se krećem i mogu sama oko sebe.
Stana voli da šeta vrtom, ne igra društvene igre, ali voli druženje. Priča nam da je starost sama po sebi teška, ali ima recept za dobro druženje i dugovječnost.
Kako izgledaju vaše druženja ovdje?
Za mene odlično. Ako nešto, neko nešto priča, na ovo uvo čujem, na ovo iziđe, ne čujem. Ako nešto vidim, ne vidim i završim posao.
Znači od ovih društvenih igara ne igrate ništa?
Ne, ništa. Vjerujte. Nisam nikad igala, jer sam plela, vezla, to mi je bilo posao poslije moga kućnjeg posla. A sad više to rukama, ja čitam. Imaju oni biblioteku, i oni pa uzmijem otuda. A ovo su dolazili nekakvi gosti, neke djevojke, dolazili, ovo su knjigu donijele. E tako.
Znači da je pažnja prema vama...
Nije samo prema meni, no prema svakome. Prema svakome. Znate kako, i u kući nije nekome strašno. Ako mu se ne sviđa, vrata su svakome otvorena. Nisu oni tražili nja nas ovdje, no mi tražili nja. I to treba čovjek da cijeni. Šteta što nema Podgorica, isto je jedan dom za stari, jer tamo ima dosta starije. što nemaju nikoga, pa da se pobrinu na njima, jer mi smo ipak građani ove države nekakve. Jel ovako?
I 78-godišnja Mileva iz Doljana je u domu više od godinu dana. Zadovoljna je pažnjom osoblja, medicinskom njegom i društvom u domu. Ona ima dva bratanića koji su željeli da se brinu o tetki, ali se Mileva nakon smrti supruga, kada je ostala sama, odlučila da u domu potraži društvo za sebe.
Je li vam nešto nedostaje u domu u odnosu na život ranije?
Ne dostaje mi što ja ne mogu rukom ništa da bih se zagovarala da radim oko cvijeća u bacu, ja sam nikla da radim. Jedino televiziju slušam, radio i tako. Znači ne dostaje snaga, pamet, mladost.
Obično ljudi kod nas u Crnoj Gori, obzirom da smo mi smo naklonjeni tradiciji, izbjegavaju domove.
Da, to su samo glupe stvari za ostajanje. Mogu, jer ovo je briga za stare. Ovo je majka za našu koju ne možemo. Ko je taj 24 sata da se brine o mene, recimo kući, nemoguće.
Milevine prijateljice i rođaci su zvali da bude kod njih, ali ih Mileva samo posjeti na jedan dan i kaže spava uvijek u svom krevetu u domu.
Treba me oni voli, cijene i sve. Ne mogu, to je vrijeme da nastrka za život. Ovo nije kao nekad zajednica, pa se živjelo na selu, drži baba, strina, tetka, kosti, komšije. To je vrijeme prevaziđeno. Treba ipak da smo svjesni koje je ovo vrijeme, 21. vijek, nije ovo 19. vijek.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prisjećamo se i jednog velikog muzičara. U Radio Beogradu održana je u ponedjeljak komemoracija Mihajlu Miši Blamu, čuvenom džez muzičaru i kompozitoru koji je preminuo 19. juna. Dušan Komarčević je zabilježio.
Milivoje Mića Marković, džez muzičar i savremenik i kolega Miše Blama, rekao je da se Blam kao kontrabasista izdvajao svojim talentom.
Jimmy Blanton i Oscar Pettiford su dvojica kontrabasista koji su prvi od pratećeg instrumenta napravili solistički. Dakle, oni su bas počeli tretirati pored pratnje i kao solistički instrument. Ja sam uveren da se to tad nije dogodilo, da bi Miša, zahvaljujući svom talentu i svom smislu, to uradio kad je vreme došlo. Završit ću sa onim što je Miša uvek govorio. Od džeza se ne živi, za džez se živi. Hvala, slavom.
Osim bavljenja muzikom, Miša Blam je konstantno radio na promociji džeza. Autor je značajne knjige Džez u Srbiji od 1927. do 1944. u kojoj kroz obimnu faktografiju prezentuje same početke ovog muzičkog pravca u Srbiji. Vojislav Bubiša Simić, kompozitor i dirigent, rekao je da je Mihajlo Blam ovim radom napravio kontinuitet istorije džeza na ovim prostorima.
Se razbio tu prvo famu koja je dugo vladala, da je džez pošao posle rata, što nije tačno uopšte, ja? Ili ovo dugo što su mnogi mladi džez bučari koji danas smatruju da je džez počeo od Charlie Parkera. Ne, više je napravio ono što je najvažnije, kontinuitet džeza današnjeg sa džezom koji je počeo onda, koji je bio samo muzika zivlju.
Muzičar Bora Dugić često je sa Blamom putovao po svetskim metropolama gde su zajedno nastupali. Govoreći na komemoraciji svom kolegi i prijatelju, Dugić je ispričao jednu epizodu sa koncerta u Hanoveru 1988. godine.
Pre koncerta u holu Muzičke akademije trebalo je da bude postavljena Mišina izložba fotografija u jugoslovenskom džezu između dva svjetska rata. Nažalost, propustom organizatora, kada smo stigli, od izložbe nije bilo ni traga. Opravdano revoltiran, Miša uzeo kameru i snimao deo po deo praznog zida i uskret kao narator objašnjavao šta slike predstavlja. Mi smo se naravno smejali, a on je pedantno završio sarkazam koji je u toj dimenziji bio svojstven samo njemu.
Mihajlo Blam rođen je 15. decembra 1947. u Beogradu, u staroj jevrejskoj porodici u kojoj je bilo više generacija muzičara. Nastupao je sa najrazličitijim orkestrima i muzičkim velikanima sa ovih meridijana, od Beogradske filharmonije do Berlinskog radio orkestra Herberta von Karajna, ali i sa više od 30 velikana džeza i sveta. dobitnik je brojnih priznanja, među kojima je i nagrada jazz festivala Nashville za životno delo. Kao veliki kolekcionar prikupio je obimnu zbirku jazz artefakata, od kojih je priredio i izložbe o jazzu u međuratnoj Jugoslaviji. Osim jazzom, podjednako se bavio i drugim muzičkim stilovima, a kao muzičar obišao je bukvalno čitav svet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.